Аудіокниги українською від студії «Калідор». Хочеш, аби нашої мови було більше у мережі? Підпишись на цей канал. Подобай відео і розповсюдь його в соціальних мережах. Української має бути більше. Клайв Стейплс-Льюіс. Хроніки Нарнії. Книга третя. Морські пригоди зоряного мандрівника. Розділ перший. Картина у спальні. Був собі колись хлопчик на дуже приємне ім'я Юстас Кларенс і не дуже приємне прізвище Бяклі. Треба визнати, що на таке прізвище він навіть заслуговував, а от чому, незабаром ви й самі зрозумієте. Татусь і мамуся зверталися до нього тільки на ім'я – Юстас Кларенс, а вчителі у школі зверталися просто Бяклі. Як зверталися до нього друзі, достеменно невідомо, тому що друзів у нього не було взагалі. Сам він кликав батьків лишень по імені – Гарольд і Альберта, а таких звертань, як тату і мамо, він, здається, взагалі не вживав. До речі, Гарольд і Альберта вважали себе такими собі сучасними людьми, що йдуть в однокрочі з часом, а то й випереджають його. Вони не вживали м'яса, в жодному разі не палили, від шкідливих напоїв утримувались і навіть білизну носили не всяку, а лишень таку, котра не шкодила здоров'ю. Зайвих меблів у них в домі не було, а ті, що були, можна було на пальцях перерахувати. Вікна вони завжди тримали прочиненими навстіж. Що Юстас Кларенс любив, так це тварин. Насамперед, любив він комах і особливо жуків, коли ті були засушені і пришпилені голками до картону. А ще йому подобалися книги, але знову ж таки не всякі, а тільки повчальні. Наприклад, такі, де на малюнках були зображені різні хитромудрі пристрої, такі як зерновий елеватор, або де зображені зразкові іноземні учні, котрі сумлінно разом виконують вправи у якійсь зразковій іноземній школі. А от своїх двоюрідних братів і сестер Пітера, Сьюзен, Едмунда і Люсі Певенсі Юстас Кларенс не любив. А втім, він зрадів, і ще й як зрадів, коли довідався, що Едмунд і Люсі приїздять до них гостювати. Він був таким собі шкодливим і каверзним хлопчиськом, який, якби дійшло до відкритого двобою, не міг би здолати навіть Люсі, не кажучи вже про Едмунда. Проте він знав цілу добру купу способів, як завдавати прикростей та накапостити будь-кому. Особливо, коли цей будь-хто приїздить до тебе в гості і нікуди від тебе не втече й не дінеться. Едмунду і Люсі аж ніяк не кортіло їхати до дядечка Гарольда і тітоньки Альберти в гості. Але так же сталося, що їхній батько на ціле літо вирушив до Америки читати лекції, а мама поїхала із ним, тому що вже 10 років, за її власними словами, вона не була у відпустці. Пітеру слід було готуватися до іспитів, тож канікули йому належало провести під наглядом старого професора Кірка, у будинку якого іще під час війни четверо дітлахів якось пережили дивовижні пригоди. Якби ж той професор, як і раніше, мешкав в тому ж домі, то він залюбки прихистив би до себе на літо усіх чотирьох. Та, на жаль, професор переживав не найкращі часи і тому давно вже переїхав до маленького сільського будиночка. А там була одна єдина гостьова спальня. Вести всіх дітей з собою до Америки батькам стало б великих грошей. Тому вибір впав лишень на Сьюзен. По-перше, тому що вона вважалася найгарнішою і найвродливішою з усіх дітей. Ну а по-друге, тому що справи у неї в школі ніяк не ладналися, і хоча в багатьох інших речах вона випереджала своїх однолітків, але з навчанням... та що казати? Зрештою, мама сказала, що користі з цієї поїздки вийде більше для неї, аніж для молодших. Одним словом, Едмунду і Люсі тільки й того залишилося, як усім своїм видом вдавати, ніби вони абсолютно не заздрять Сьюзен, і що літо в гостях у тітоньки ні в чому не поступається подорожі до далекої Америки. «Тобі ще пощастило!» – бідкався Едмунд, щойно вони прибули до будинку Бяклі. «У тебе, принаймні, окрема кімната!» «А мені доведеться із тим скиглієм Юстасом і днювати, і ночувати!» Одного затишного вечора, коли поблизу ніде не було видно їхнього капосного братика, Едмунд і Люсі вигадали хвильку погомоніти наодинці. Звісно ж, розмова їх точилася навколо Нарнії, країни, яка була їх заповітною таємницею. У кожного з нас, гадаю, є такий потаємний куточок, куди ми потрапляємо лишень в думках і сновидіннях. У цьому сенсі Едмунду та Люсі поталанило куди більше, аніж усім нам. Їхня заповітна країна і справді існувала. Більш того, вони встигли вже там побувати двічі і зауважити не у вісні чи власній уяві, а насправді. А вже ж, обидва рази вони потрапляли туди силою чарів. Це ж, як відомо, єдиний шлях до Нарнії. А коли вони були там востаннє, то заприсяглися обов'язково побачити Нарнію знову. Ось чому, щойно видавалася вільна хвилинка, вони завзято поринали у спогади. Так ось, того вечора вони сиділи на ліжку Люсі і розглядали картину на протилежній стіні. Це була єдина картина у домі, котра припала їм до смаку. А от тітонці Альберті ця картина була зовсім не до вподоби. Саме тому її й прибрали подалі з очей у саму дальню кімнату на другому поверсі. Викинути її геть тітонька не наважувалася. Картина була весільним подарунком, від кого вона вже й не пам'ятала, утім побоювалася образити когось, хто цю картину подарував. На полотні було зображено корабель, котрий, здавалося, йшов просто на вас. Ніс корабля було зроблено у вигляді голови золоченого дракона, що широко роззявив пащу. Щогла була одна, а на ній – велетенське квадратне вітрило порфірового кольору. Позаду розпрямлених золочених крил дракона виднілися зелені борти. Корабель щойно злетів на гребінь великої синьої хвилі, яка от-от мала жбурнути у глядача білі баранці й бризки. Слухаючись вітрила, що його надимав грайливий вітер, корабель стрімко ринув вперед, злегка нахилившись на правий борт і підставляючи лівий променям сонця. Тому вода з лівого боку мерехтіла густим смарагдом із полиском бурштину. А з другого, несонячного борту, море видавалося темним, майже чорнильним і холодним. «Ех!» – зітхнув Едмунд. «Як же тоскно милуватися нарнійським кораблем, коли самому вже ніколи не опинитися на ньому!» «Ну, краще вже милуватися картиною, аніж голою стіною», – відповіла Люсі. «А от корабель, здається, і справді нарнійський».
«А, знову згадали дитячі забавки, та?»
– глузливо, просто із порога мовив Юстас Кларенс. Діти зрозуміли, що він весь цей час підслуховував під дверима. Вони одразу ж пригадали, як того року, коли кузен гостював у них вдома, він також шпигував за ними і підслуховував їх розмови, у тому числі і про Нарнію, а потім всіляко кепкував з них. Він, певна річ, гадав, що все то вигадки, а оскільки сам нічого путнього вигадати не тямив, то нічого іншого йому й не лишалося, окрім збиткуватися з інших. «Тебе сюди не кликали», – відрізав Едмунд.
«Заждино. Я тут саме віршика складаю, і саме про вашу Нарнію», – не засмутився Юстас. «Якщо ви не проти поезії, то перші рядки вже готові». «Про тих, хто в Нарнії бував, я склав цей віршик. Їм ніколи ловити гав, бо їм дедалі краще.
Але ж віршики краще ніяк не римуються, здивувалася Люсі.
Це асонанс, поважно відповів Юстас.
Тільки не питай у нього, до чого тут цей ананас, попередив Едмунд.
Він тільки на те й чекає. Не займай його, може він піде.
Почувши таке, будь-який інший хлопчик або поліз би в бійку, або гримнув би дверима.
Тільки не Юстас. Він як стояв, так і стояв далі. Лишень всміхався, що далі ширше і ширше, а потім спитав. «Бачу, вам доподобиться картина?»
«Заради всього святого, слухай, не починай із ним суперечку про мистецтво і таке інше», – квапливо попередив Едмунд. Та Люсі, котра була дуже чесною дівчинкою, уже встигла сказати.
«Так, мені дуже. А як на мене, малюночок такий собі, негодящий.
Тоді можеш вийти геть і зачинити за собою двері. З коридору його не видно», – порадив Едмунд.
«А ось чим вона тобі до вподоби, га?»
– присікався Юстас до Люсі.
«А тим що?» – мовила Люсі. «Корабель, немов і справді, лине серед хвиль, і вода така справжня, ніби мокра, і хвилі накочуються такі справжні, вони хвилюють мене».
Юстас розтулив було рота, аби заперечити, та так із роззявленим ротом і закляк. А закляк він тому, що тієї самої миті він глянув на хвилі і сам те побачив, що вони і справді нібито перекочуються. Лише раз у своєму житті він виходив в море, та й то не дуже далеко, до прибережного острова Уайт. А от хвилі тоді загойдали його так, що він аж позеленів. Так от уявіть собі, щойно він глянув на хвилі, як його знову загойдало. Тоді він позеленів і несміливо кинув іще один погляд на картину. Але тепер застигли вже всі троє, роззявивши роти. Те, що вони побачили, здається неймовірним, навіть коли читаєш про це у такій книжці. Та коли це трапляється насправді, повірити своїм очам іще важче. Раптом все на картині заворушилося, але не так, як, наприклад, у кіно, бо навіть кольори стали справжніми, як у житті. Ніс корабля спершу занурився в хвилі, здійнявши фонтан бризок, а тоді знову піднявся вгору, та так, що визирнули днище і кіль. Тієї самої миті підручник, котрий спокійно лежав на ліжку у Едмунда, раптом зашелестів сторінками, спурхнув і шелепнувся об стіну. Люсі відчула, як її волосся затріпотіло. Їй залоскотало обличчя і шию, так ніби якоїсь вітряної днини. Ось тільки вітер дув не з двору, а із картини. Вітру навздогін долинали звуки. Шурхіт хвиль, плескіт води об дощаті борти. І це ще не все. І ще одна хвилька, і Люсі відчула різкий солоний морський присмак. Та зрозуміла, що все це відбувається не у вісні, а наяву.
«Що це? Оближте!» – почувся голос Юстаса, переляканий і дещо сердитий. «Що за жарти? Якщо ви не припините, я зараз покличу Альберту! Ой!»
Брат і сестра, які на відміну від Юстаса уже звикли до всіляких незвичайних пригод, теж мимоволі зойкнули, тому що просто з картинної рами їх облило холодною солоною водою, від чого у всіх відразу затягло дух.
«Я тобі покажу, як такі жарти жартувати!» – заволав Юстас.
І тієї миті сталося відразу декілька подій. Юстас кинувся до картини. Едмунд, який уже розумівся на чарах, кинувся за ним із криком «Стій, не роби дурниць!» Люсі встигла схопити Юстаса за рукав, і її потягло вперед. До того ж, чи то картина раптом збільшилася, чи то діти зменшилися в розмірах, а трапилося ось що. Юстас плигнув вперед, аби зірвати картину зі стіни. Та виявилося, що він стоїть на рамі, як на балконі, а перед ним не скло, а справжнісіньке море. Об раму, мов об скелястий берег, б'ють хвилі.
Юстас зовсім розгубився. Він вхопився за Люсі і Едмунда, котрі встигли встати поруч з ним. Усі завищали, замахали руками, і коли їм уже здавалося, що вони твердо стоять на ногах, на них зненацька накопилася величезна синя хвиля. Вона підхопила дітлахів і одним махом змила у море. Розпачливий вереск Юстаса перейшов у булькотіння, коли вода потрапила йому до рота. Люсі лишалося тільки подякувати своїй щасливій зірці за те, що минулого літа вона не пропустила жодного уроку з плавання. Щоправда, тепер вона гребла аж надто завзято. Краще було б використовувати економніший стиль, але й правда те, що вода виявилася значно холоднішою, аніж здавалося на картині. Та й часу на роздуми у неї не було. Утім, голову їй вдавалося тримати над водою, та й черевики вона скинула вчасно. Це найперше, що повинен зробити той, хто потрапив на глибину в одежі. Більш того, як її навчали, вона вчасно затримала дихання, затулила рота і заплющила очі. Корабель був уже зовсім поряд. Його зелений борт здійнявся над дітлахами нездоланною стіною. З палуби їх уже помітили якісь люди. Та тут трапилося те, на що і слід було чекати. Чи то з несподіванки, чи то з переляку, але Юстас вхопився за Люсі, і обоє дітей пішли під воду. Якимось дивом Люсі вдалося ще раз випірнути, аби ковтнути повітря. Тієї ж хвильки вона побачила, як із палуби ластівкою пірнув хтось в білому одязі. На щастя, нагодився Едмунд. За кілька махів він опинився поруч і відірвав несамито волаючого Юстаса від сестри. Із палуби лунали крики. Люди юрмилися вздовж фальшборту, у воду полетіли рятівні линви. Едмунд і відважний рятівник, обличчя якого здалося Люсі віддалено знайомим, разом обмотали Люсі канатом і замахали руками, мовляв, «Віра, тобто підіймай!» Для Люсі у її становищі час майже завмер. Вона аж посиніла від холоду і зубами відстукувала дріб. Насправді ж, ті, що стояли з линвами біля фальшборту, лишень вичікували слушної нагоди, коли її можна буде витягнути на борт, аби її не вдарило об дерев'яну обшивку. Проте, як вони не намагалися, але без розбитого коліна таки не обійшлося. За 2 хвилини Люсі, у якої вже зуб на зуб не попадав, стояла на палубі. З неї ручаями стікала вода. Слідом підняли Едмунда, а потім і Юстаса, на якого жаль було дивитися. Останнім на корабель затягли їхнього рятівника. Парубка із золотавим волоссям, який на вигляд був не набагато старшим за Люсі.
«Каспіан?»
– охнула Люсі, ледве відхекавшись від морської води. «Так, то був саме він. Король Нарнії, якому вони допомогли зійти на престол під час своєї останньої нарнійської подорожі. Едмунд теж відразу його впізнав, і всі троє радісно обійнялися, поплескуючи одне одного по спині. «А це, мабуть, ваш приятель?» – спитав Каспіан, обернувшись до Юстаса з привітною посмішкою. Та Юстас на привітання не відповів. Він плакав. Ривів так голосно, що чемним людям ставало аж соромно. Мовляв, як то можна, такий великий, а сльози лє гірше, ніж маленький. І то тільки через те, що штанці підмочив. Юстас же ридав дедалі дужче і дужче і повторював між схлипами.
«Відпустіть мене! Нікуди! Я з вами не піду! З вами я вже досить набрався лиха!»
«Відпустити?» – здивувався Каспіан. «Хіба що знову в воду?» Та не встиг він і плечами знизати, як Юстас підхопився і стрімголов кинувся до краю палуби, перехилився через фальшборт, неначе сподівався побачити над водою знайому раму від картини. Але попереду було лишень безкрайнє пінне море, а над ним блідо-блакитне небо. Не можна дорікати йому за те, що у бідолахи зайшлося серце. Але його навіть мало не вивернуло.
«Гей, Рейнольфе!» –
покликав Каспіан одного з матросів. «Принеси-но їх величностям Грогу. Після такого купання їм слід добряче зігрітися». Він недарма назвав Едмунда і Люсі їх величностями. Вони ж бо, так само як і Пітер і Сьюзен, задовго до нього ще у стародавні часи були справжніми королями і королевами Нарнії. Слід зауважити, що час у Нарнії плине інакше, ніж у нас. Можна прожити в Нарнії хоч сотню років, а коли повернешся додому, потрапиш у той самий день і навіть у ту ж саму годину, коли полишив рідні стіни. І навпаки, якщо потрапити до Нарнії, скажімо, за тиждень після попередньої подорожі, там може пробігти тисячоліття, а може й один день, а може взагалі якась хвилька. Цього ніколи не можна вгадати завчасно. Ось чому поява братів і сестер Певенсі у Нарнії стала для нарнійців таким самим дивом, як, наприклад, було б, коли до Британії, згідно із пророцтвом, повернувся б легендарний король Артур. Інколи здається, що чим скоріше це трапиться, тим краще для нашої прекрасної країни. Тим часом Рейнальд повернувся із чотирма срібними келихами і великим пузатим глеком, котрий парував травами та вином. І справді, то було саме те, що треба. І з першим ковтком Люсі і Едмунд відчули, як рятівне тепло розливається по всьому тілу до самісіньких п'ят. А от Юстас, лишень сьорбнувши морського напою, відразу скривився, сплюнув і заходився рюмсати іще дужче, мовляв, йому й без того недобре, краще б йому принесли якогось споживного вітамінізованого консервованого соку, а ще краще, скоріш би висадили на берег, на наступній же зупинці.
«Твій приятель наш, брате, я бачу, бувалий мореплавець», – з усмішкою сказав Каспіан Едмундові на вухо. Вочевидь, він хотів іще щось додати, та не встиг, тому що Юстас знову зарепетував.
«Ой, чу, що це? Заберіть звідси цю мерзоту!»
Утім, цього разу привід для вереску у нього і справді був. Із кормової каюти з'явилося і попрямувало до нього доволі незвичайне створіння. На перший погляд його можна було б назвати мишою, а втім, так воно й було. Але та миша, чи то краще сказати миш, пересувалася на задніх лапах, а зростом була майже до поперека дорослій людині. На голові, трохи нижче вух, красувалася, хоч і вузенька, але сліпуча золота стрічка, із якої стирчало довге малинове перо. Шерсть у мишки була дуже темного, майже чорного кольору, а на її тлі стрічка з пером виглядала дуже надзвичайно яскраво. Ліва передня лапка покоїлася на ефесі шпаги, котра за довжиною могла сперечатися із її власним хвостом. Миш чудово зберігав рівновагу на гидкій палубі та й взагалі тримався з помітною шляхетністю. Едмунд і Люсі відразу ж впізнали Ріпічіпа, короля всіх нарнійських мишей, найхоробрішого з усіх розумних тварин Нарнії, котрий вкрив себе немеркнучою славою під час другої битви на Беруні. Люсі за звичкою хотіла підхопити Ріпечіпа на руки і притиснути до грудей, немов плюшевого ведмедика. Та вона мусила позбавити себе цього задоволення. Подібне панібратство король нарнійських мишей міг сприйняти й за образу. Тому вона тільки й того, що стала на одне коліно, аби зручніше було з ним розмовляти. Своєю чергою Ріпечіп виставив вперед ліву ногу і відставив праву, вклонився і церемонно поцілував їй руку. Потім він випрямився, підкрутив вуса і пискнув.
«Низький уклін її королівській величності! Моє шанування його королівській величності королю Едмунду!»
Тут він знову вклонився.
«Ви зробили нам велику честь, зволивши зійти на борт нашого судна, бо саме тепер вашої присутності нам особливо не вистачало під час цього знаменного походу».
«Ой-ой-ой, хто-небудь, заберіть геть оце з моїх очей!»
– скиглив Юстас.
Я навіть духу мишачого не терплю, а бачити мишу на власні очі і зовсім бридко, особливо цю, дресировану. Я взагалі не терплю вчених тварин. Вони дурні, пихаті й жалюгідні. Від них тхне поганим смаком, вульгарністю, аж жах бере.
«Чи не слід мені розуміти це таким чином?» – мовив Ріпі-Чіп до Люсі після того, як розвернувся і зміряв Юстаса довгим поглядом, що цей напрочуд нечемний юнак перебуває під вашим особистим заступництвом. Бо інакше мені не лишається нічого іншого, як... Саме в цю мить Люсі і Едмунд разом чхнули. «Ох, який же я нетямущий! І досі тримаю вас тут у мокрій одежі!» – схаменувся Каспіан. «Мерщій, мерщій до каюти перевдягатися! Люсі, тобі я, звичайно ж, надам власну каюту. Ось тільки, боюся, немає на кораблі жодної сукні. Доведеться вдовольнитися моїми речами. Ріпі-Чіпе, коли ваша ласка, будь ласка, проведіть наших гостей!»
«Коли йдеться про безпеку прекрасної дами», – гречно зауважив Ріпі-Чіп, «то навіть питання честі відступає на другий план. Але ненадовго. До слушної нагоди!» І він кинув красномовний погляд на Юстаса. Та Каспіан попрохав його поквапитися, і за якусь хвилину перед Люсі прочинилися двері капітанської каюти. Каюта сподобалася їй з першого погляду. Крізь три квадратні вікна або порти виднілася синя вода із білими бурунами. Посередині стояв стіл, і з трьох боків його оточували низькі лави, оббиті оксамитом. Під стелею гойдалася срібна лампа із мистецькою майстерністю, як одразу здогадалася Люсі, викована гномами, а над дверима сяяло золотом зображення лева. Люсі у захваті переводила погляд з однієї речі на іншу, коли раптом праворуч від неї прочинилися малопомітні двері, і на порозі з'явився Каспіан. «Ця каюта твоя, Люсі», – мовив він. «Я тільки заберу деякі речі». І він почав коперсатися у шафі. «Як перевдянешся, викинь мокре за двері. Я віддам все, аби висушили на камбузі». У цій кімнаті Люсі почувалася так, ніби пробула тут щонайменше місяць. Хитавиця її геть не турбувала, адже вона звикла до неї ще за її бутність королевою, коли чимало часу проводила у морських мандрах. Щоправда, порівняно з її власною кімнатою, каюта ця видавалася зовсім крихітною. Зате стіни зі світлого дерева були розписані орнаментами з усіх можливих пташок, звірів і малинових драконів, котрі причаїлися поміж паганами виноградної лози. До того ж, у каюті панувала ідеальна чистота. Все було вичищено і надраєно так, що ніде не видно жодної пилинки. Капітанський одяг виявився дещо завеликим, але це її не збентежило. А от із черевиками була справжня біда. Щоб вона не приміряла, туфлі, сандалі чи корабельні боти, її нога відразу ж тонула в них. Тому Люсі махнула на все рукою і вирішила далі ходити босоніж. Перевдягнувшись, вона визирнула у віконце, вдивилася у швидкоплинну воду і вдихнула морського повітря на повні груди. Щось підказувало їй, що попереду на них чекають дивовижні пригоди. Дякую, друзі, що прослухали перший розділ даної книги. Підпишіться на канал, вподобайте дане відео і напишіть, будь ласка, коментарі. Якщо їх буде достатня кількість, незабаром будуть виходити і наступні розділи. До зустрічі у наступному творі. Почуємось на Калідорі!